No, kljub je bil pravzaprav plod ene debate med fanti, ki smo radi imeli nogomet in malček je bilo to tudi, bom rekel, spodbude s strani sosednjega Puntarja, ki je takrat že igral v prvi ligi in je imel kar lepe uspehe in se veste, ti sosedska fovšija, ali kako se temu reče, če morajo tminci, moramo tudi komarici, a ne, in zakaj pa ne bi poskusili. In marsikdo je mislil, da to ne bo resno, ampak od junija, ko je ta zadeva trajala, oziroma ko se je ta sestanek odvijal, pa do septembra, ko je bilo prvenstvo, smo uspeli spraviti skupaj iz lokalnih igralcev ekipo in moram reči, sicer prvo leto dosti naivno, šli v to prvenstvo v drugi ligi, ampak kljub temu rezultati niti niso bili tako slabi, mislim, da smo bili tisto prvo leto, tretji ali četrti, nekaj takega v drugi ligi. Skratka, kader je bil soliden, naša organizacija, naš pristop je bil pa dosti amaterski v prvem letu. No, to je bila izkušnja, ki je potem seveda pokazala, da se da tudi kaj več in z nekoliko bolj resnim pristopom, tudi sponzorjem, ki je pristopil že prvo leto pravzaprav k klubu. So se povečale ambicije, se je povečalo resnost dela, se je povečala izboljšala organizacija in v drugem letu smo pravzaprav relativno gladko se prebili iz druge lige v prvo ligo. Istočasno je bilo pa to tudi eno veliko presenečenje, ker smo kot drugoligaški klub takrat pripravili finale pokala in bili, no, najprej je bilo presenečenje to, da smo se sploh uvrstili med štiri v pokalu, potem pa celo, da smo prišli v finale in to je bilo prvi veliki posoški derbi, ko smo doma sicer v Kobaridu izgubili finale s Puntarjem, ampak to je že nakazalo te velike kasnejše derbije rivalstva med Puntarjem in Oplastom. To je bilo to drugo leto, ko smo se uvrstili v prvo ligo in smo torej prišli do finala pokala. Že naslednje leto, moram reči, smo pokal osvojili celo, vrnili Puntarju za poraz v finalu in to je potem pa seveda pomenilo, da je šel klub kar lepo navzgor. Ni se sicer nadaljevalo s nadaljnjimi naslovi, ampak oziroma ne, takoj naslednje leto smo osvojili pokal še enkrat, se pravi tudi v letu 4-5, to je v četrtem letu svojega delovanja. No in potem pa tako kot ponavadi pride, ne, ko postaneš malo preveč samozadosten ali pa navajen uspehov, je naslednje leto sledil celo izpad iz prve lige, tako da smo peto sezono, mislim da, odigrali v drugi ligi, kjer moram reči, smo bili absolutno premočni, mislim, da tisto celotno sezono smo izgubili na samo tekmo ali dve, ne vem, nekaj takega in se po hitrem postopku pač vrnili v to prvo ligo. No, od takrat dalje je pa nastopilo neko, bom rekel, zlato obdobje Oplasta. V naslednjih par letih, mislim, da smo bili 8 let zapored med prvimi tremi v Sloveniji, še dvakrat smo postali državni prvaki, še dvakrat pokalni prvaki, enkrat super pokalni prvaki, skratka, ena zelo lepa generacija, kvalitetna in tudi relativno dolgo so ti igralci ostali v klubu z nekaj malimi menjavami. Smo to praktično vlekli tja do leta 14-15, ko je tudi bil zadnji večji uspeh, ko smo bili še zadnjič tudi prvaki. To je neka taka hitra zgodovina, kar se tiče tekmovanj, seveda je še bolj pomembno mogoče to, da zdaj smo govorili samo o članski ekipi, začelo se je res samo s člansko ekipo, vsi tisti, ki pa v klubu delamo, smo pa vedeli, da to ne sme biti edina stvar oziroma da je toliko bolj pomemben podmladek, da resen klub ne more bazirati samo na članski ekipi, ne nazadnje so to tudi tekmovalna pravila zahtevala. In klub je v tistem najbolj zlatem obdobju, če smem reči, v obdobju, ko je bil najmočnejši in ko je imel tudi največ in sredstev in kadra, tekmoval praktično v vseh kategorijah, ki jih je organizirala nogometna zveza, v sedmih kategorijah. Danes tekmujemo v petih ali šestih, odvisno od generacije. In no, lahko mirno rečem, da v teh 20 letih smo postali neke vrste stalnica, da ne rečem institucija na področju futsala v Sloveniji. Poleg nas, oziroma zagotovo prvi klub v Sloveniji je Litija, ki seveda vsa ta leta nastopa in še več let kot mi, od vsega začetka. Drugi tak klub je pa mogoče samo še Bronx iz Škofij. Mislim pa, da od trenutnih klubov v prvi ligi nihče nima tako dolgega prvoligaškega statusa in zgodovine. Mislim, da se ne motim. No. Tako da v zadnjih letih mogoče uspehi tekmovalni same članske ekipe niso več tako močni. Futsal v Sloveniji se je, bom rekel, okrepil, se je tudi deloma profesionaliziral, če se vem temu reči. Nekaj klubov je odstopilo, ali pa dva, trije klubi so odstopili od ostalih po kvaliteti in po obsegu finančnih sredstev in vsega, kar imajo. Tako da mi prav na vrh nismo trenutno konkurenčni. V vsakem primeru pa poskušamo mešati strene in je trenutno pač cilj, da kvalitetno zastopamo svoje barve in da zagotovimo nek obstoj v tej prvi ligi, kar je seveda za tako majhen kraj, kot je Kobarid, tudi relativno lep uspeh.
20 let torej bo minilo letos poleti, nekaj načrtov verjetno že snujete, mogoče že lahko spregovoriva, kaj o njih, torej kako bi mogoče radi obeležili ta jubilej?
Ja, res je, ob 20-letnici bi radi naredili marsikaj, pa smo malček v dilemi, najprej zaradi vseh teh pogojev, ki so trenutno taki kot so in vsi iskreno upamo, da bo jeseni že precej drugačni in bodo omogočili tudi kaj večjega. Je pa dejstvo, da če hočeš narediti kaj večjega, moraš pravočasno načrtovati in mi smo imeli dva sestanka že na to temo, naredili nek dost obsežen scenarij, ki naj bi bil deloma podoben tistemu izpred 10 let, ko smo obeležili 10-letnico obstoja. Takrat se verjetno spomnite, da je bil izdelan tudi prvi film dokumentarni na to temo, ki je bil zelo lepo sprejet. Razmišljamo o drugem delu tega filma, seveda, razmišljamo tudi o neki publikaciji, nekem zborniku ob 20-letnici, razmišljamo o nekem večjem praznovanju nekje konec avgusta ali pa v začetku septembra, če bodo seveda razmere to omogočale in ne bojo več ti medsebojni stiki tako omejeni. Razmišljamo še o marsičem, želimo pa, da bi se to praznovanje ali pa da bi se dogodki v zvezi s praznovanjem odvijali, bom rekel, skozi celotno leto 2022 kot to jubilejno leto. Tako da že spomladi načrtujemo otvoritev Oplastove futsal šole, za katero imamo vsaj ustno trenutno že potrjenega tudi, bom rekel, sponzorja oziroma pokrovitelja te futsal šole, ki se bo ukvarjala seveda predvsem z mladimi oziroma novimi igralci. To bo, če bo do razmere dopuščale, verjetno že v marcu ali pa v aprilu, tudi uradno spromovirano in v praksi izpeljano. Pa še marsikaj, mogoče neke stvari, ki se bodo odvijale kot izbira najboljših igralcev ali pa petork v preteklih letih preko spleta. Še neke ideje je, ki še niso dodelane, tako da naj ostane kaj tudi skrivnost. Mi bomo poskušali preko naše spletne strani, preko našega Facebooka sproti plasirati po eni strani informacije, potem pa seveda tudi dogodke, da bo torej okolje z njimi seznanjeno.
Načrtov in idej je torej še veliko. Kaj bova rekla za konec? Puntarja ni več, Oplast ostaja in bo ostajal tudi v prihodnje.
No, zaenkrat Oplast ostaja, ne, tudi jaz moram reči, da to ni sicer samo po sebi umevno, čeprav je klub v tem momentu močan in stabilen. Tudi, ko je Puntar trajal, si nihče ne bi mislil, da ga bo nekoč pač konec. Ne. Ne na zadnje, treba pošteno povedati, Puntar je delal več kot 30 leta. Ne. In malček nam je tudi žal, da ga ni več, ne? Pa ne zaradi druga, predvsem zaradi tistih izjemnih dogodkov, izjemnih derbijev, ki še danes, ko jih pogledaš posnetke, dvignejo adrenalin, dvignejo, poženejo kri po žilah in so to verjetno dogodki oziroma bom rekel, vzdušje, ki ga žal verjetno na teh takšnih tekmah ne bo nikoli več. Ne? Kdo ima možnost, da si to lepo išče na YouTubeu, na spletnih oziroma na internetu, to so stvari, ki so danes žal. Zaradi razmer, pa tudi zaradi razmer v futsalu, neponovljive.
Boste pa vseeno tako dobro zastopali posoški futsal tudi v Sloveniji in širše še naprej?
Upamo, da vsaj tako dobro, če ne še bolje. Ne? Zdaj delamo vse, ob sebi imamo stabilnega sponzorja, imamo tudi zdaj eno pomlajeno in okrepljeno ekipo v vodstvu. Če bodo razmere le omogočene, jaz verjamem, da ne bo to zadnja obletnica.